Teologian maisteri ja tutkija Sini Mikkola. Millaista oli naisen hengellinen elämä myöhäiskeskiajan roomalaiskatolisessa kirkossa ja maailmassa? Erosiko se jotenkin miesten hengellisestä elämästä?
No, tämän päivän käsityksen mukaan naisten hengellinen elämä ei eronnut miesten vastaavasta niin suuresti kuin on ehkä aiemmin ajateltu. Noin ehkä yleisesti ottaen voisi sanoa, että ihanteellinen ihminen sekä nainen että mies oli luostarissa elävä, hengelliseen elämään pyhittäytynyt nunna tai munkki, siis hengellinen sisar tai veli. Tällainen niin kutsuttu enkelielämä oli jotenkin se, josta ajateltiin, että se on korkein elämän muoto ja Jumalalle ja myöskin pelastuksen kannalta jotenkin olennaisin reitti. Ja sitten taas tähän enkelielämään verrattuna avioelämä oli ikään kuin tämmöinen, miten se nyt sanoisi, toissijainen. Arvokas kyllä, mutta niin ikään hieman vähemmän kunniakas ikään kuin elämänmuoto ja reitti kohti Jumalaa. Aiemmassa tutkimuksessa on ajateltu, että naisten hengellisyydessä painottu erityisesti ruumiillinen puoli ja tämmöiset ruumiilliset hengelliset harjoitteet, niin kuin nyt vaikka itsensä ruoskiminen tai jouhipaidan käyttö tai muu vastaava. Tänä päivänä monet tutkijat on itse asiassa sitä mieltä, että se ilmiö ei ole välttämättä niin sukupuolittunut kuin on aikaisemmin ajateltu, että ikään kuin tämä ruumiillinen puoli oli sekä miehillä että naisilla näytteli jonkunmoista osaa siinä hengellisyydessä. Naisille tärkeitä oli myöskin myöhäiskeskiajalla tällaiset maallikkohurskauden eri muodot, mikä siis käytännössä tarkoitti sitä, että elettiin ikään kuin Jumalalle pyhittäytynyttä ja omistautunutta elämää siinä mielessä samalla tavoin kuin luostarissa, mutta sitten kuitenkin tehtiin se maailmassa ihmisten keskellä ja ikään kuin auttaen lähimmäisiä. Mutta ehkä jotenkin niin kuin ajattelen, että yksi pääajatus siinä naisten hengellisyydessä, tai oikeastaan mitä miehet paljolti myöskin ajatteli naisten hengellisyydestä, oli se, että naiset ikään kuin kykeni kohoamaan oman sukupuolensa yläpuolelle ja jotenkin saavuttamaan jotakin siitä kunniasta ja arvokkuudesta, joka normaalisti kuuluu vaan miehille, niin tällaisen kontemplatiivisen elämän kautta.
Kuinka on, jos nainen sitoutui viettämään luostarielämään verrattavissa olevaa elämää kotona, niin saattoiko siihen sisältyä silloin perhe-elämään?
No sanotaan, että oli tämmöisiä jotenkin hurskaita avioliittoja, missä esimerkiksi aviopuolisot sopivat pidättäytyvänsä aviovelvollisuudesta, siis aviollisesta seksistä käytännössä, ja sillä tavoin ikään kuin pyhittäytyä. Ja sitten taas oli naisia, jotka esimerkiksi leskiksi jäätyään, niin sitten ikään kuin omistautuivat enempi Jumalan palvelemiseen elämässään, mutta että varmaan vähemmässä määrin joka tapauksessa ehkä oli sellaista.
Tutkija Sini Mikkola, millainen merkitys luostarilaitoksella oli naisille ylipäänsä?
No sanoisin, että luostarilaitoksella oli naisille monelta osin tärkeä merkitys, tietenkin oman hengellisyyden toteuttamisen kanavana, jos ajatellaan myöhäiskeskiaikaisen tavallisen maallikkonaisen elämää, niin ikään kuin siihen kuului niin paljon tämmöisiä ihan jotenkin arkipäivän elämän velvoitteita, että sitä jotenkin hengellisyyttä ehkä ei päässyt siinä määrin harrastamaan, että luostarissa oli mahdollista toki ikään kuin omistautua kokonaan sitten Jumalan palvelemiseen. Ja toisaalta ajattelen, että nimenomaan luostarit koulutuksen paikkoina oli naisille erittäin tärkeitä. Oikeastaan koulutusta oli vähänlaisesti muualta saatavilla naisille noin niin kuin ylipäänsä. Vähintäänkin siihen vaadittiin erittäin jotenkin suosiollinen isä esimerkiksi, joka tuki tyttärensä opintoja. Toki sitten luostarit osittain naisten tapauksessa myöskin toimi tämmöisinä ikään kuin loppusijoituspaikkoina tai oikeastaan ehkä enemmänkin perheiden näkökulmasta, joihin saatettiin sitten lähettää syystä tai toisesta epätoivottuja vaikka tyttäriä, jotka oli vaikka sairaita tai kunniansa menettäneitä tai näin päin pois.
Tutkija Sini Mikkola, reformaatio lakkautti alueillaan luostarilaitoksen. Kuinka se sitten vaikutti naisten elämään ylipäänsä? Vaikuttiko se?
No tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Lähtökohtaisesti reformaattorimiehet oli enemmän kiinnostuneita miesluostareista kuin naisluostareista. Ja käytännössä se suurin sulkemispaine kohdistui nimenomaan munkkiluostareihin, eikä niinkään nunnaluostareihin. Et ilmeisesti myöskin protestanttisilla alueilla jäi itse asiassa toimimaan jonkun verran nunnaluostareita sitten näistä ikään kuin reformaation painotuksista huolimatta.
Oliko syyt teologiset vai käytännölliset siihen, että nunnaluostarit säästettiin?
No mä luulen, että ne meni siinä vähän tavallaan niin kuin sivussa, että ei ehkä koettu niin tarpeellisena jotenkin niin kuin laittaa ruutia tällaisiin. Jonkun verranhan nunnaluostareissa, niin kuin myöskin munkkiluostareissa, niin tapahtui sitä, että näiden reformatoristen kirjoitusten lukemisen myötä esimerkiksi luostarin asukkaat tai osa heistä pakeni luostareista. Myöskin tiedetään paljon nunnia, jotka on vaikka Lutherin kirjoituksia luettuaan paenneet luostareista. Muun muassa Lutherin oma vaimo Katarina von Bora oli yhdessä tällaisessa seurueessa, jotka luostaristaan pakenivat, mutta jossain vaiheessa sitten itse asiassa verrattain pian, niin tämmöisestä ikään kuin yksilön valinnasta paeta mentiin siihen, että ruvettiin järjestelmällisesti tosiaan sulkemaan näitä luostareita ja toki ikään kuin tätä painetta kohdistui myöskin nunnaluostareihin, mutta että kuten sanottua, niitä ei ikään kuin pidetty niin merkittävinä jotenkin uskonnollispoliittisesta näkökulmasta.
Kerroitte juuri, että joistain luostareista paettiin, joitain luostareita systemaattisesti suljettiin. Kuinka reformaatio yleensä otettiin vastaan nunnaluostareissa? Tiedetäänkö jotain tarinoita?
No joo, tarinoita on säilynyt kyllä. Nämä reformaattoreiden ajatukset otettiin ehkä vaihtelevalla tavalla nunnaluostareissa vastaan, että osa oli näitä kirjoituksia luettuaan jotenkin hyvinkin innoissaan, mikä nimenomaan sitten saattoi johtaa esimerkiksi näihin pakoihin. Tällaisista luostaripaoista on säilynyt myöskin naisten itsensä kirjoittamia dokumentteja, muun muassa tällainen melko nuori nunna kuin Florentina von Oberweimar oli yksi tällainen jonka ikään kuin kertomus tästä omasta ikään kuin vakaumuksellisesta kamppailusta ja paosta on meille säilynyt. Mutta sitten osittain taas toiset naiset oli ikään kuin suhtautu hyvinkin karsaasti Lutherin ja hänen työtovereidensa ajatuksiin, eikä missään nimessä halunnut jättää tätä hengellistä elämäänsä luostarissa. Ja vaikka olisi ollut se tilanne, että sukulaiset jotenkin olisi halunnut tämän sukulaisnaisensa pois sieltä luostarista, niin he ikään kuin viimeiseen asti pyrki välttämään sitä, että he joutuisivat sieltä lähtemään. Yksi kauhean hyvä esimerkki tämmöisestä reformaation ajatuksia vastustavasta naisesta on Appedissa Caritas von Pirkheimer, joka hyvin tulisesti puolusti itseään ja nunniaan ja luostariaan kaupunginraadin sulkemispyrkimyksiä vastaan.
Kuinka hänelle kävi?
Hänelle kävi verrattain hyvin, itse asiassa sitä hänen elämäntarinaansa nyt sen pidemmälle muista, mutta että siinä oli ihan tämmöinen jännä kuvio joka tapauksessa, että hänen veljensä Willibald oli sitten taas Lutherin ajatusten kannattaja ja heidän väliltä on myös säilynyt kirjeenvaihtoa.
Tutkija Sini Mikkola, reformaation historia on täynnä miesten nimiä. Keitä naisia meidän tulisi tuntea tuolta ajalta? Kerro jotain heidän elämästään.
No varmasti on paljon sellaisia naisia, joita olisi hyvä tuntea ja joita ei yleisesti tunneta. Oikeastaan kaksi sellaista, joiden nimet on, tai tämmöiset lyhyet elämäkerrat on sisällytetty moniin reformaation keskeisiä toimijoita kuvaaviin, esimerkiksi kokoomateoksiin, moderneihin sellaisiin, niin on Argula von Grumbach ja sitten Katarina Schützel, joista tämä ensiksi mainittu Argula von Grumbach oli bayerilainen aatelisrouva, joka vaikuttui heti siinä 1520-luvun alussa Lutherin kirjoituksista. Ja hän oli myöskin ensimmäinen evankelinen nainen, joka nousi julkisuuteen Lutherin ja evankelisen liikkeen puolesta. Ja hän kirjoitti yhteensä 8 pamflettia vuosien 1523 ja 1524 aikana. Ne itse asiassa saavutti verrattain siis laajan lukijakunnan, että niistä otettiin useampia painoksia ja niistä levisi, oliko jopa 10 000 painoksia yhteensä. Ja hän käytti muun muassa tällaista retoriikkaa ihan jo siis johtaen sen Raamatusta, että koska en näe yhtäkään miestä, joka nyt nousisi ikään kuin puhumaan oikean asian puolesta, niin joudun nyt valitettavasti tekemään sitä itse, vaikka ymmärränkin, että olen vain ikään kuin tämmöinen kurja ja pieni naisihminen, mutta että siitä huolimatta jotenkin ikään kuin Jumalan asia on niin suuri, että se ikään kuin vaatii puuttumista. Sitten Katariina Schütz-Zell puolestaan vaikutti Strasbourgissa. Hän oli maallikkoreformaattori naimisissa evankelisen papin Matthias Zellin kautta. Katariina Schütz-Zell oli alun perin ajatellut jäävänsä naimattomaksi ja sillä tavalla ehkä jotakin tämmöistä maallikkohurskaustyyppistä elämäntapaa oli ajatellut viettävänsä, mutta sitten luettuaan Lutherin kirjoituksia, niin hän vakuuttukin ikään kuin Lutherin ajatuksista ja tosiaan ensimmäisenä tämmöisenä merkittävänä julkisena tekona sitten meni naimisiin ja melko nopeasti tuli myöskin tarve puolustaa omaa uskonvakaumusta ja omaa avioliittoa ja näin päin pois ja hän tosiaan kirjoitti vuodesta 1524 lähtien ja yhteensä 34 vuoden ajalla, eli hän tuotti siis ihan poikkeuksellisen pitkällä ajalla erilaisia tekstejä lähtien ihan tämmöisestä apologiasta, hautajaissaarnaan, hymnologiaan ja sen tyyppistä.
Tutkija Sini Mikkola, reformaatio lakkautti paitsi luostarilaitoksen myös purki pappien selibaattivaatimuksen. Kuinka tämä vaikutti naisten elämään?
No pappien selibaattien lakkauttamisessa tietysti tuli se aivan ilmeinen käytännön tilanne, että tarvittiin sitten pappien vaimoja. No tilanne periaatteessa oli se, että monillakin papeilla oli tämmöisiä ei-virallisesti tunnustettuja elämänkumppaneita, siis konkubiineja. Periaatteessa suomen kielen sana ehkä olisi jalkavaimo, mutta musta siinä on vähän jotakin sellaista pejoratiivista vivahdetta, niin en käytä sitä itse. Heillä oli tosiaan konkubiineja ja sitten myöskin saattoi olla lapsia näiden ei-virallisten vaimojen kanssa. Et monessa tilanteessa sitten tästä konkubiinista ikään kuin vaan tuli sitten papin virallinen vaimo. Toki sitten luostarinsa syystä tai toisesta jättäneet nunnathan oli siinä tilanteessa, että heidän piti ikään kuin siellä maallisella puolella sitten ryhtyä jotenkin elämäänsä järjestämään. Tietysti vaihtoehtojen piirissä oli esimerkiksi se, että meni naimisiin tai sitten palasi perheen ja suvun tykö, jos tämmöinen entinen nunna otettiin siellä vastaan. Sekään ei aina ollut itsestään selvä, niin jonkun verran sitten myöskin entiset nunnat menivät, samoin kuin lesket ja muut naimattomat naiset pappien kanssa naimisiin. Mutta olihan se, ei se ollut naiselle mitenkään helppo ratkaisu varsinkaan siinä jotenkin reformaation alkuvaiheessa se oli itse asiassa verrattain vaarallista. Että jos ajatellaan, että lähtötilanne oli se, että Fredrik Viisaan ja myöhemmin hänen jälkeensä Johanneksen saksi oli, ja erityisesti Wittenbergin seutu, oli sellaista jotenkin turvasatamaa evankelisille ja näin muodoin myöskin sitten evankelisille papeille ja heidän puolisoille, että oikeastaan muissa osissa Saksaa sitten he oli ihan jo niin kuin maallisten hallitsijoiden taholta niin kuin aika suuressa vaarassa, että kyllähän he rikko ikään kuin alkuvaiheessa paikallista ja kirkollista ja myöskin valtakunnan lakia sitten tämmöisillä avioliitoilla.
No kuinka on, vaikuttiko reformaatio käsitykseen ihanteellisesta naisen elämästä? Millainen se ehkä oli ennen reformaatiota?
No sillä ehkä pidemmällä tähtäimellä sanottuna, niin vaikutti siinä mielessä aika merkittävästi, että jos ennen ihanne oli ollut hengelliseen elämään pyhittäytynyt nunna, niin kyllä se painotus ikään kuin vaimon ja perheen äidin tehtäviin, niin se oli ikään kuin teoriassa ainut optio, mikä naisille oltiin valmiita antamaan. Et siinä mielessä se muutos on verrattain suuri. Mutta sitten toisaalta myös ennen reformaatioaikaa suurin osa naisista oli mennyt naimisiin ja oli saanut lapsia, että käytännössä niin kuin monenkaan naisen osalta ehkä se muutos ei sitten niin valtava ollut, mutta että kyllä ikään kuin äidin ja vaimon roolia ja tehtäviä ja sitä, sen ikään kuin position merkitystä niin aivan uudella intensiteetillä ryhdyttiin alleviivaamaan.